Kun Gud er god. Han ville have formanet disciplene på samme måde, hvis de havde kaldt nogen ond. Gud alene ser ind i menneskers hjerter, overlad dommen til Gud. Jesus fordømte ingen, så fordømt heller ingen. Den, der er en fjende af ondskab, kan ikke skades af det. Den, der er god, behøver ikke at frygte ondskab. Se fjenden i ansigtet og overvind ham. Gud er med dig. Åndens og kroppens brød. Derfor vil vi fortælle dig et par ting om fordelingen af dine åndelige og fysiske pligter, om nydelsen af åndeligt og fysisk brød. Enhver overdrivelse af det ene eller det andet er skadelig for enten ånden eller kroppen. Gud skal lov, at du har fysisk arbejde ved siden af dine intellektuelle sysler, at du skal arbejde for dit liv, for arbejde holder sindet friskt, smidigt og energisk. Se på de dovne, på dem, der lever i komfort, synker ned i sindets søvn. De tænker på kroppen og dens komfort og nydelse. Deres timer sniger sig langsomt og sløvt afsted. Gabende og med blege ansigter møder du dem på dine forretningsrejser, på gader og promenader, ofte misundende dem i dit inderste hjerte. Åh, hvis du vidste, hvilken tomhed der bor indeni, ville du ikke bytte plads med dem. De kører, rider, aflægger besøg, taler om bagateller, og trætte af at gøre ingenting, lægger sig sløvt ned for at begynde og afslutte den nye dag på samme måde. De griber efter stimulanser, skadelige for kroppen og ødelæggende for sindet, for at slå den kedelige tid ihjel. Midt i et sådan sløvt liv, mister deres sind al elasticitet, al evne til dyb tankevirksomhed. Døden nærmer sig, og hvad får de ud af deres rigdom? En frygtelig, besværlig rivning væk fra jorden. For de træder ind i en verden, der er fuldstændig fremmed og ukendt for dem, de kender intet til åndeverdenen. Deres opvågning i den åndelige verden vil være langsom og ængstelig. Ja, selv da vil de forfølge deres tidligere behov, selv da vil de have lyst til at rejse, spise, drikke og spille, for deres sind har vendet sig til dem. Ja, menneskelige fejl hjemsøger sindet selv ind i efterlivet. Derfor, jo mere I gør jer fortrolige med det åndelige liv, jo lettere vil jeres død være, jo hurtigere vil I finde jer hjemme i åndernes verden. Her har vi beskrevet det ekstreme inden for fysisk næring for jer. Det ekstreme inden for åndelig næring ville være, hvis nogen, der besidder åndelig lære, fuldstændigt forsømmer sine jordiske anliggender og arbejde, udelukkende stoler på ånder for deres fremskridt og ikke gør andet end at hengive sig til åndelige sysler, og opgiver alle menneskelige og professionelle forpligtelser. Det, der burde være rekreation, ville der blive til overflod, det ville være en afvigelse fra den foreskrevne arbejdsvej. Overdreven hengivenhed til åndelige anliggender er også skadelig. I ville hurtigt blive trætte af det, miste modet over for såkaldte ånders bedrag, som I tilskriver guddommelig kraft, og i sidste ende ville vantro ødelægge alt tidligere opnået arbejde. Den tankevækkende forsker i det åndelige rige vil finde den rette balance. De vil udføre deres daglige arbejde med glæde og glæde og bære den åndelige skat i sig. Ånden vil tænke for sig selv, jeg vil arbejde flittigt og trofast. For dette er iboende i min frivillige indlemmelse i min jordiske mission, da jeg frivilligt påtog mig opgaven med at sørge for mit daglige brød, vil jeg arbejde med glæde og entusiasme, de høje, gode ånder omgiver mig altid, selv midt i mit arbejde, de giver mig glæde og styrke. Hvor velsignet er jeg, at jeg i dagens slid bærer bevidstheden om deres eksistens og tilstedeværelse i mig. Dette er en dyrebar skat, som de rigeste, hvis de ikke er ånder eller tror på ånden, ikke besidder. Når du har udført nok arbejde, og hviletimerne kommer, som du ellers brugte på værslig snak eller spil, hvor du øgede din indtjening, så gør disse timer til en sand hvile, træk dig tilbage, hav om muligt samvær med dine gode ånder, bed, tal med Gud og modtag dit daglige åndelige brød. Ja. I disse sande hviletimer vil du finde den helbredende assimilation med de rene kræfter, der trækker dig op til Gud. I disse timer med åndelig kontemplation forvandler de velvillige ånder hver en sveddråbe fra din pande til dyrebare perler af åndelig viden, kombineret med opfyldelsen af din pligt, og Guds kærlighed og velsignelse er med dig, broderskab. Der tales meget om broderskab på jorden, men det praktiseres ikke i sandhed. Gør ikke mod andre, hvad du ikke ønsker gjort mod dig selv. Deri ligger sand broderkærlighed. Vær mod andre, som du selv ønsker at blive behandlet. De såkaldte socialister er dem, der hævder og repræsenterer broderskabets idéer på jorden, og alligevel gør de dem selv til en vederstyggelighed for verden og gør mod andre præcis det, de ikke ønsker gjort mod dem. De forstår ikke broderskab i Jesu forstand og tager ikke Jesus, som var den bedste broder for sine medmennesker, som deres eksempel. Fornærmede Jesus nogensinde myndighederne? Førte han krig? Da de arresterede ham, hånede ham og råbte til ham, sæt dig nu fri, svarede han ikke, men til sine disciple sagde han, jeg kunne godt bede faderen om at sende legioner af engel for at befri mig, men jeg er kommet for at opfylde loven. Så meget underkastede han sig. Den første, Guds foreskrevne lov af stor kærlighed til menneskeheden, af broderkærlighed. Ville Jesus nogensinde tage de riges rettigheder fra dem? Brugte han nogensinde magt eller hånede han nogen? Han havde ondt af de rige, fordi det var vanskeligt for dem at opnå himmeriget, og han viste dem vejen til Gud og sagde til dem, giv jeres rigdom til de fattige. Jesus bragte kærlighed og fred gennem sit broderskab. Husk dette og efterlign Kristi eksempel. Elsk mennesker, som jeres brødre gør godt, og vær ikke arrogante, lad enhver opfylde broderskabets pligt så meget og så godt han kan, for vi er alle børn af en Gud, uden rang eller storhed, uden status eller adel. Det, der er af jorden, er kastet til side, det er kun lånt ejendom. Kun dyd forbliver for Gud. Omvendelse. Hvis I ønsker at forbedre jer selv, så omvend jer. Omvendelse er kuren mod alle synder. Jorden er en stjerne, en verden af omvendelse. Hvor mange soner for deres synder og forbrydelser her? Sande bodfærdige liv kan I se på jorden. Derfor, knur ikke, I, der forfølges af ulykke, af lidelse og vær, pris Gud. I soner jeres ynder. I er på jorden, I er ikke klar over dette. I spørger jer selv, hvorfor skal al denne lidelse ramme mig? Vær stille og underkast jer Gud, selv døden vil gøre alt klart for jer, og I vil takke Gud for frelsende omvendelse. Derfor, kære venner, lad jeres omvendelse på jorden være af største betydning for jer, søg trøst i bevidstheden om, at I ikke lider uden grund. Og at alt samvirker til gode for dem, der elsker Gud. Omvendelse er skridtet til fuldkommenhed, uden den er der ingen forløsning fra synd. Kristus. Kundskabens hjørnesten er sandhed og klarhed. I, som ordner, vil vide, hvordan I står i spørgsmålet om Kristus. Næsten alle dem, der beskæftiger sig med spiritisme, og som stadig er bundet af dogmer, undgår spørgsmålet om Kristus. Vi taler i overensstemmelse med vores ånders klare forståelse og fortæller jer, han har aldrig talt sandt, som ikke anerkender Kristus som Guds søn. Ånderne modsiger hinanden i deres udtalelser, fordi kun få besidder perfekt sandhed, ren viden. Mange er kaldet, få er udvalgte. Sandheden er som en guldklump, svær at finde, men når den findes, er den det mest værdifulde af alle. Andetsteds har vi allerede forklaret, at Kristus, Guds søn, hans førstefødte, er af en anden essens og oprindelse end de ånder, der blev skabt efter faldet. Dette er guddommelig sandhed. I begyndelsen, da Gud skabte sin førstefødte, kom Kristus også. Han blev født af Gud Fader fra begyndelsen, af kærlighed til Faderen, for at forløse jorden fra synd, blev han menneske, for at fuldende Guds lære. For at forløse menneskeheden, for at opfylde profeternes profetier. Israeliterne ventede på Guds søn som Messias, som han virkelig kom i sin essens. Nogle af dem genkendte ham og blev hans tilhængere, kristne. At mange kristne nu, netop i opfyldelsen af Kristi ord, i åbenbaringernes tid, benægter Jesu messianske embede, hans guddommelighed, mens israeliterne kommer til kundskab om at tro på Kristus, er et tegn i tiden. Vi baserer vores ord på profeterne og på Jesus. Der er ingen vej udenom. Den, der søger kraften i denne sandhed, vil åbenbare den for den, der søger sandheden, søger Gud, og Gud hører deres røst, der råber, kristendom, elsk Gud over alt andet, og din næste som dig selv. Dette er essensen af al kristendom. Tro på Gud Fader, følg Jesu eksempel, elsk menneskeheden, gør godt. En rig ung mand spurgte Jesus, Herre, hvad skal jeg gøre for at følge dig? Svaret var, hold budene, og hvis du vil være perfekt, så sælg dine ejendele og giv til de fattige. Den unge mand blev ked af det, og det var mesteren sandsynligvis også, for han vidste, hvor vanskeligt et sådant discipleskab er. Deri ligger kristendommen, i barmhjertighedsgerninger, i kærlighed og venlighed. Sand kristendom kender hverken svær eller krig, den fordømmer ikke, den ødelægger ikke, den er barmhjertig, fredelig, fattig, stærk i sin enkelhed, stærk i sin kærlighed til Gud og næsten. Men der er få sande kristne, få sande Jesu efterfølgere. Se på apostlene og disciplene, de var trofaste efterfølgere af Herren, selvom de var fejlbehæftede, stræbte de stadig efter at blive som ham. I næste kapitel vil vi betragte kristendommen og buddhismen, disse to største religioner på jorden, kristendommen, under hvilken den sande åndelige og intellektuelle troende placerer sig selv, og buddhismen, Indiens teosofers religion. Sand kristendom kender hverken svær eller krig, den fordømmer ikke, den ødelægger ikke, den er barmhjertig, fredelig, fattig, stærk i sin enkelhed, stærk i sin kærlighed til Gud og næsten. Kristendommer og buddhisme. Når man sammenligner kristendom og buddhisme, Kristus og Buddha, er førstnævnte klart overlegen, fordi en civiliserende kraft hersker. Det er altid beklageligt, når studiet af mystik leder folk væk fra kristendommen. Kristendommen repræsenterer enorme fremskridt mod moral og civilisation. Kristendommen har haft en forløsende, befriende og åndeliggørende effekt. Den har brudt kastesystemets barriere og fordomme, for den forkynder, at alle mennesker er lige for Gud, at dyd og moral sejrer over alt andet. Kristendommen har forvandlet slaven til en kvinde og etableret kvinden som ligeværdig med manden. Hun er blevet en ven og ledsager gennem indførelsen af kristent ægteskab. Ved at tale til kvinder, til Martha, Maria og Magdalene, forløste Kristus alle kvinder fra trældommens og slaveriets trældom. Kristus gav sin lære til hele verden og menneskeheden, frit og åbent, uden hemmeligholdelse. Han omgik de fattigste syndere, rige og fattige, lærte og ulærte. Kristendommen etablerede ingen kaster, ingen brahminer som de eneste indehavere af guddommelige hemmeligheder, ingen pariaer. Kristus bragte hele menneskeheden tættere på Gud, uanset social klasse. Han forkyndte den positive Gud og prædikede om faderen og skaberen, som elsker alle sine børn lige meget, og som vi bør elske til gengæld. Kristi lære er uden al sofisme, uden hykleri. Fødderne skal se Gud, i dag skal du være med mig i paradis, det er klare ord, der er ingen ubestemt Gud, ingen opløsning, ingen udslettelse, dette er forløsning. Jesus døde for syndere. Han forløser menneskeheden, syndere går ikke fortabt. Men buddhister tillader syndere at gå fortabt i en langsom opløsning. Buddha er ikke Messias, der kom for at forløse syndere. Kristi forsonende princip, denne altomfattende kærlighed, er så vidunderlig. En primær grund til, at kristendommen sejrer over buddhismen, er Kristi opstandelse, hans tilsynekomst efter døden. Lad verden tvivle på denne opstandelse, lad de lærte benægte den, den er ikke desto mindre virkelig, og på denne er kristendommen og troen på udødelighed primært grundlagt. Hvis Kristus ikke var opstået, ville han ikke have været forløseren, den guddommelige Messias, og hans lære ville ikke have fundet så hengivne tilhængere. Alligevel er denne sejr over al død, denne herlige opstandelse, som han selv profeterede om, det, der giver kristendommen dens guddommelige åndedrag, dens åndelige kraft. Buddha, selvom han er en stor profet, en hellig mand, er ikke en forløser, der overvandt døden gennem opstandelse, han var ikke Guds førstefødte, som Jesus er. Buddha forvandlede ikke menneskeheden til en stor nation. Gennem alle årtusinder forblev religion i Indien præsternes og de riges ejendom, hemmelighed, de fattige havde kun overtro, afgudsdyrkelse, ingen forløsende, opløftende, åndeliggørende kraft. Kristendommen blev derimod straks folkets religion, den ødelægger alle afguder og fører til Gud alene. Derfor er kristendommen verdens og alle nationers religion. Ingen religion er så udbredt over hele jorden, omfavner alle nationer så fuldstændigt og gør dem til brødre og søstre som kristendommen. Kristendommen, forstået i den sande kristuslignende forstand, prædiket som apostlene gjorde, i betydningen kærlighed, forløsning og broderskab, er den højeste lykke for alle folkeslag. Se på den lille gruppe kristne, de modstod det store romerige. Kejserne og præsterne, trods forfølgelser af enhver art, er den blevet verdens religion. Hvem gav de kristne dette mod? Tro på Gud, Kristi frelse. Hvorfor skulle indianerne have denne mangel på mod, da fremmede invaderede deres land, er grunden til, at buddhisterne ikke kunne omvende de kristne? Fordi buddhismen ikke er en folkelig religion, fordi den mangler forløseren. De kristnes Gud. O kristne, hold fast ved Jesus, hold fast ved jeres positive Gud, alle væseners fader, hold fast ved ubetinget udødelighed og følg Kristi eksempel på kærlighed. O, måtte menneskeheden genvinde den enkle, ligefremme kristendom, spiritualisme er kaldet til at genoprette Kristi lære i dens sandhed, det er derfor, den fordømmes så hårdt af menneskelige konstruktioner. De ortodokse kirker, fordi den, ved at aflægge det menneskelige, kun søger den guddommelige stjerne. Kristen spiritualisme er fremtidens religion, som skal opfylde Kristi ord og vil forene alle mennesker i én tro, i én kærlighed. Buddhisme kan aldrig blive verdens religion på grund af dens tvetydighed omkring Gud, efterlivet og udødelighed, magi og teosofi. Som hævder blot at være videnskab, formår heller ikke at føre til sand tro, de søger at skabe, ligesom materialismen tror de på sig selv, på deres egen vilje, på deres skabninger, ikke på en skabers almægtige vilje. Ren tro på Gud og ydmyg kristen kærlighed udfører imidlertid mirakler, der er fremmede for magi. Kristus fremstod ikke som en magiker, men snarere som en forløser. Al magt blev givet til ham. Livets formål er at komme tættere på Gud, at forædle sig selv, at gøre godt, og da Jesu lærer vi ser os vejen så tydeligt, hvorfor så søge andre vej? O ånder, hold hænder og sig, Jesus er vores lærer, lad os følge ham. Sandelig, den troende kristnes kraft er større end nogen anden, for Gud er i ham. Taknemmelighed. Folk beder og klager ofte til Gud, men de takker ham sjældent, og alligevel har et hvert menneske utallige muligheder og grunde til at gøre det hver dag. At takke, prise og herliggøre Gud. Taknemmelighed er en så smuk egenskab, den udspringer af det gode hjerte, det ædle sind hos følsomme mennesker. Se, selv dyr er taknemmelige og værdsætter et venligt ord. Hvor mange mennesker kunne lære taknemmelighed fra dyr? Har du takket Gud for at have øjne, der tillader dig at se Guds skønhed vidt og bredt? Har du takket ham for sundhed, fornuft og forståelse? For hver sund time i livet bør du takke Gud. Se, hvor mange der ligger på sygesenge i smerte og lidelse. Takker du Gud, når han giver dig mulighed for at lære, forstå og opfatte dette eller hent? Har du takket ham for den lidelse og smerte, der bringer frelse til din ånd? Sandelig siger jeg dig, du bør takke Gud 100 gange om dagen. Knur ikke, klag ikke, og hvis nogen lidelse rammer dig, så se på den solrige side af dette lige og tak Gud. Ingen er i evigt mørke. Alle har noget at takke Gud for, øjeblikke af lys i livet, som de bør prise Gud for. Vær taknemmelig ikke kun for Gud, men også for andre for hvert venligt ord, taknemmelighed for ædler. Utaknemmelighed er dog en sort plet på sjælen, der er svær at slette. Ydmyghed. Ydmyghed er i manges øjne nonsens, en trældom, en dyd for tåber, og alligevel er det grundlaget for enhver dyd, for uden ydmyghed er der ingen perfektion. Lær af mig, jeg er ydmyg, siger Kristus. Det er ydmyghed, der giver den lærte ære, storhed til den dydige. Uden ydmyghed fortæres lærdom af selvhøjtidlighed, uden ydmyghed er der ingen dyd. Lær af Kristus, se, hvor ydmyg han er, som holdt Guds kraft i sin hånd, priser han sig selv, ophøjer han sin viden, sin magt, sin dyd, eller er han ikke snarere ydmygheden selv? Se ham, den højeste, når han vasker sine disciples fødder ved den sidste nad, hvorfor give et eksempel på ydmyghed? Er de rettesættelser, han giver andre, ikke altid fulde af mild kærlighed? O mine venner, dyrk ydmyghed, det gør jer store og stærke for Gud og mennesker. I ydmyghed ligger kraften i den stille styrende kærlighed. Humor opnår en dybere, bedre viden end arrogant selvophøjelse. Den, der er ydmyg, ser med åndelige øjne, genkender sig selv, og de guddommelige mysterier åbenbarer sig for dem. Egoisme. Kærlighed til sit eget selv er ødelæggeren af de bedste egenskaber. Egoisme er som en orm, der gnaver alt, hvad der er godt og vældt i en person. Den dræber følelse og hjerte, gør en grusom og nådesløs og fører en ind i en øde vildmark, hvor man snart er alene og overladt til sig selv. Hvor let den sniger sig ind, kærlighed til sig selv i menneskehedens hjerter. Ja, næsten alle elsker sig selv for meget. Der er sjældent nogen, der er helt fri for egoisme. Å min ven, våg og bed. Lad ikke dette afskyelige monster komme ind i dit hjerte, for hvor selvkærlighed hersker, er al anden kærlighed død. Gud sendte dig til denne jord, så du kan leve for andre, give kærlighed til andre. Kristus gav sig selv for menneskeheden. Må han skinne for dig som det mest sublime eksempel på den største kærlighed og uselviskhed. Han elskede dig mere end sig selv. Følg ham, elsk andre mere end jer selv. Ægteskab. Ægteskabet skal være den intime forening af to elskende, opfyldelsen af deres dybeste længsel, trofast, ren kærlighed, lyksalighed, paradis på jorden. Og hvad er hverdagsægteskabet udartet til? En forretningstransaktion, en kontrakt, som parterne sjældent holder trofast. I verdens øjne er ægteskabets ukrænkelighed blevet til grin. Det er desværre blevet skik i nogle såkaldte verdensbyer, at en kvinde ignorerer sin mand offentligt. Fra det øjeblik ægteskabet binder dem, er han ikke længere hendes selskede. Den gifte kvinde er uafhængig i verdslige anliggender. Verslige mennesker, dem der lever for nydelse, har frataget ægteskabet, denne hellige forening mellem to elskere, al dets indvielse og poesi. Ægtepar, der åbent demonstrerer deres trofaste forening, betragtes af nogen som smagløse. Men når verden opdager en ulovlig kærlighedsaffære, finder den det yderst interessant. Ægteskabelig troskab mødes alt for ofte med medlidende smil af værslige mennesker, intet steds finder de kærligheden mindre interessant end i ægteskabet. Kvinder og mænd, I er selv skyld i, at al den poetiske aura er forsvundet fra ægteskabet. I lader jeres blomster blive trampet ned i mudderet, I tillader skamløst, at kærlighedens hellige skat bliver stjålet fra jer. I er selv charlatanerne, der forråder det helligste. I tillader ondskab at trænge ind og er for svage til at leve idealet om jeres kærlighed, til at dø ædelt for denne kærlighed. Ægteskabet bør være den mest sublime alliance, det mest hellige løfte om evig troskab mellem to elskere. Lad derfor den, der binder sig for evigt, overveje, om hjertet finder hjerte. Hvis ægteskabet så er velsignet med børn, synes det næsten umuligt, at troskab og lykke kan forsvinde fra det. Pigens hjerte, som uskyldigt og rent giver sig selv til den elskede i fuldkommen kærlighed, vil vide, hvordan det skal bevare idealet om denne kærlighed indtil slutningen af sit liv, hvis hun, i det hun følger den edle kærlighedskurs, sætter værdighed og tillid til det. Det er op til manden at bevare en sådan kærlighed i sin kone. En kvindes hjerte er trofast mod den, hun elsker, taknemmelig for den, der giver hende kærlighed. Det afhænger ofte af bagateller, mand, og du ville besidde denne kvindes trofaste hjerte for evigt. Bagateller binder evigt, ligesom de ofte knuser alt. Besiddelse af sin elskede i ægteskabet, i stedet for konstant at bringe hende glæde, forvandler ofte manden til den mest lunefulde ægtemand og tyran, nær med kærlighedsudfoldelser, for han anser sig selv for sikker, for hun er hans. Dette ejerskabsbegreb bringer slaveri ind i ægteskabet. Ejerskabet slutter, hvor kærligheden begynder, den besidder. En kvinde føler sig aldrig så tryg i sin mands besiddelse, hun ryster ofte, og i sin vilje til at gøre alt for at behage ham, gør hun ofte for meget. Det er også vane, der berøver ægteskabet dets poesi. Hvordan kan kærlighed blive til vane? For mænd er det trangen til komfort og ro, der driver dem, kvinder søger altid efter friske knopper, blomstrende idealer om kærlighed. Kvinden elsker ham, sit ideal, manden elsker sit ideal i kvinden. Der er intet mere ophøjet end foreningen af to elskende gennem ægteskab, intet værre end et ægteskab uden kærlighed. Den, der indgår ægteskab uden kærlighed, ligesom en forretningstransaktion, begår en trefoldig uret, over for Gud, over for sig selv og over for det væsen, han forener sig med. Ægteskabets uopløselighed bør motivere os til aldrig at indgå det uden kærlighed og omhyggelig overvejelse. Lyt til, hvor strengt Jesus taler om ægteskab. Markus 10. Og de sagde, Moses tillod en mand at skrive en skilsmisseattest og at skille sig fra sin hustru. Jesus svarede, på grund af jeres forhærdelse af jer, der skrev han dette bud, men fra skabelsens begyndelse skabte Gud mand og kvinde. Derfor skal en mand forlade sin far og mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være et kød. Derfor, hvad Gud har sammenføjet, må intet menneske adskille. Og Matthæus 19, jeg siger jer, den, der skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en anden, begår hor. Og den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår hor. Desuden, Efeserbrevet kapitel 5 overalt i det nye testamente, hvor ægteskabet nævnes, bekræftes dets uopløselighed, og ægtefæller opfordres til streng disciplin og kærlighed. I Markus 10:6 henviser Kristus til skabelsen af de duale ånder. Den, der bærer troen, konceptet om det duale, i sig, vil vide, at der er et åndeligt, førjordisk, evigt varigt ægteskab, der binder ånderne. De vil ikke indgå ægteskab let på jorden, de vil bede Gud om at hjælpe dem med at vælge en livspartner, de vil søge deres duale, indtil de finder den. Kærlighed i ægteskabet skal være komplementær, en dual kærlighed. Gud skaber ånderne parvis, mand og kvinde, og de skal være to i en ånd og kød. Ære. Folk bruger ofte ordet ære, de taler i hvert øjeblik om deres æres ord, som forbyder dem dette eller hint, de sværger ved deres ære, at det er sådan eller sådan, ja, de står foran hinanden med mordvåben i hånd for at forsvare deres ære, alligevel forbliver begrebet om, hvad folk i verden kalder ære, et rent menneskeligt anliggende. Dette begreb er sammensat af stolthed og vrangforestillinger.